Dobrý večer, je 4. júna roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme na nedávnu eskaláciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. A v druhej téme sa pozrieme na Varšavskú zmluvu a NATO. Keď zločinec vykrikuje o zločinoch, len čuši o vlastných. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Ude. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Jún je mesiac poľovníctva a dnešní pseudodemokrati poľujú na ľudí s odlišným názorom a na kritikov oficiálnej propagandy. Informačná vojna demaskuje túto politickú poľovačku informáciami a faktami. Preto počúvajte a kriticky myslite.
No, tá exkapáda Hansa Christiana Stracheho má samozrejme ďalšiu. A to nie je dohra, to je len ďalšie pokračovanie. Stracheho právnik Johann Pauer podal už v samotnom Rakúsku trestné oznámenie na všetky osoby, ktoré sú zodpovedné za výrobu šírenia a zverejnenia záznamu nazývaného video z Ibizy. No aj my sme ho mali, už sa teraz bojím. Po trestných oznámeniach, ktoré boli podané vo Viedni, sa Stracheho právnik v Nemecku zameral na Spolkovú republiku, píše rakúsky list Der Standard, ktorému to potvrdila prokuratúra Mníchov 1. Takže on, či už v Hamburgu na Der Spiegel podal trestné oznámenie a takisto v Mníchove na Süddeutsche Zeitung. A tú žensku nevedia presne, ako sa volá. Tak koľko hodín tam on s ňou sedel, Ľubo?
7 hodín.
7 hodín. No, tak,
to je tá bosnianská herečka, hej, ktorá prešla konkurzom a hrala teda netier ruského miliardára.
No tak na ňu podal trestné oznámenie, podali ako na neznámú osobu, takže uvidíme. Vraj má lotyšský pas. Tak,
no aký globalizmus. Lotyšský pas z Bosny, zahrala si Rusku a bolo to namierené na rakúskeho politika. No úžasné. No. To je, hranice už nič neznamenajú. Keď ide o dobrú špinavosť, tak sa dá čokoľvek urobiť.
Inak, vážení Slováci, Slovenky, papľuhe české nám chcú vrátiť Babiša, ale budeme musieť aj my zorganizovať nejakú demonstráciu. Tak cez deň dlhé hodiny burlivej debaty v parlamente a večer zaplnené Václavské námestie. Český premiér Andrej Babiš zažíva jednu z najťažších skúšok ohňom, odkedy čelí podozreniu z dotačného podvodu. Výzvy na odstúpenie, ktorému adresovali opoziční poslanci, účastníci najmasovejšej demonstrácie od nežnej revolúcie Rozumej od prevratu v 89. Ním však nepohli. Babiš jednoznačne odmietol návrh auditnej správy Európskej komisie, podľa ktorej je predseda českej vlády pre väzby na svoje bývalé podniky v konflikte záujmov, lebo môže ovplyvňovať prideľovanie európskych dotácií. Nedám vám šancu, aby ste ma nachytali, nikdy som to nerobil, bol by som blázon, keby som to robil, vyhlásil. No ale uvidíme, že ako to dopadne. On dokonca takéto konšpirácie Babiš návrh auditnej správy Európskej komisie označil v poslaneckej snemovni za veľmi pochybný. To nie je útok na Babiša, ako by si mnohí prijali. To je útok na Česko a musíme to tvrdo odmietnúť, vyhlásil s tým, že podľa neho ide o pokus destabilizácie Českej republiky. Pustil sa dokonca do špekulácií, že je to útok na Vyšegrádskú štvorku za to, že sme s Viktorom Orbánom zrušili kvóty na prerozdeľovanie bubušov. Naznačil tiež, že by mohli ísť o akúsi bruselskú hru o tróny v súvislosti s pripravenými zmenami vo vedení orgánov Európskej únie. Tak, Ľubo, myslíš si, že má maslo na hlave, alebo že z Bruselu sa ho chcú zbaviť?
Ako to už tak býva, aj. Babiš má maslo na hlave. Kto je Babiš a čo má za sebou, aké rôzne aktivity, ako sa dopracoval k majetku, ako má minulosť. To predsa česká verejnosť vedela a zvolili si ho. Zvolili si aj jeho, áno. Jasné, že sú odporcovia v rámci demokracie, ktorí teda nezvolili toho svojho, respektíve ich prehlasovali, ale takto už demokracii býva. Takže zvolili si ho tam sami. To, čo predvádza Babiš, to nie je tzv. Slušná politika. A ani štandardná by nemala byť takáto. To je jedna vec. Ale druhá vec, nemôžeme sa anielsky pozerať na Brusel. Je veľmi pravdepodobné, že keby bol Babiš poslušný, čo vidíme aj v prípade rôznych diktátorov, premiérov, rôznych politických strán, keby pekne prikyvkoval Bruselu a kvóty keby odsúhlasil a nekamarátil sa s Orbánom a nemal určité vyhlásenia, tak by mu možno dali aj pokoj. Či možno, ale nešpekulujeme.
Keby, proste v tom prípade, v tom prípade, keby bol Lajčák. Tak som
áno, keby bol Lajčák, môže robiť, čo chce. Ako to by mu, myslím, že taký tlak by na ňo nevyvíjali. Takže ona, tá pravda, je niekde uprostred. Babiš nie je ideálny politik, nemal čo byť premiérom, ale tak rozhodli voliči, zvolili si ho, dobre, majú ho. A na druhej strane Brusel hrá svoje špinavé hry. A k tomu vyhovuje, toho necháva, kto nie, toho topí. Tam nie sú žiadne zásady, princípy a eurohodnoty. No a potom vždy nájdete stádo, ktoré nabehne na námestie. A nehovorím všetci, nechcem tým urážať. Sú ľudia, ktorí sú zmanipulovaní a budú proti, lebo im niekto niečo z kaviárne povedal. Sú ľudia, ktorí to myslia úprimne, lebo naozaj Babiš je pochybná figurka. Ale ako hovorím, tak na akých princípoch sa dohodneme? Keď sú raz voľby a ľudia si zvolia akúkoľvek figurku, u nás Barbieho, Sorosovú Barbie, marketingovú princezničku a neviem, čo ešte všetko by sa dalo, takisto si ľudia zvolili. A čo s tým teraz?
Ty už kvôli tomu Reinhardovi teraz myslíš na Klausa Barbieho. Ja už, mi sa to tam takto zdá.
A už to tam je. A tak oni majú podobné uvažovanie. Len on likvidoval určité etnikum, oni by zlikvidovali každého, kto má odlišný názor. Respektíve, keď to nemôžu nejakou oficiálnou cestou, tak inými tlakmi. Čiže to ich uvažovanie je rovnaké, len nenosia rovnaké uniformy. Ale to myslenie je veľmi totožné. Rozdiel je v tom, že zatiaľ, čo niektorí stupenci, nie že niektorí, ale nadšenci určitých totalitných systémov sa hrdo hlásili k svojmu učeniu, k svojmu presvedčeniu. A toto sú najväčší pokrytci, pretože my budeme mať teraz jednu perlu, opäť podobného Emilka, čo dokáže liberálny mozoček zo seba vyprodukovať. Ale budú sa tváriť, že sú tí správni a obetujú sa pre niečo, ale to potom neskôr. Takže tak, ako si aj naznačil, aj v tomto prípade, ako Babiš a Európska únia platí aj. Aj veľmi svojrázny politik, ktorý tam je, aj veľmi svojrázna politika Bruselu, kde by som nehľadal nejaké zásady a princípy.
No, dnes ma tak ani pobavila, aj ma trošku vytočila a správa. Viete, tak o Martinovi Daňovi ja mám svoj názor, lebo tiež a mnohí poslucháči tiež a nebudem ho tu ventilovať a veľmi podobný názor mám o Zuzanke Čaputovej. Ale čo sa stalo a nestalo v našej krajine? Most Híd nesúhlasí, to už je čo, Most Híd nesúhlasí s pozvaním neúspešného prezidentského kandidáta Martina Daňa na inauguráciu novej prezidentky tejto Čaputovce. Vyplýva to z vyjadrenia, ktorým strana reagovala na rozhodnutie Kancelárie Národnej rady pozvať neúspešných kandidátov vzhľadom na dodržanie tradície. Rozumieme argumentom Kancelárie Národnej rady, toto už hovoria Maďari. Napriek tomu si myslíme, že osoba, ktorá sa v minulosti vyhrážala novinárom aj politikom, ktorá sociálne siete zaplavuje svojimi konšpiračnými teóriami a bludmi, by nemala byť poctená účasťou na takom slávnostnom akte, akým je inaugurácia hlavy štátu, uviedol Most Híd vo svojom stanovisku. Mňa by zaujímalo, koho to zaujímalo, bože, či oni s tým súhlasia alebo nesúhlasia. Tak myslím si, že Kancelárie Národnej rady dodržuje nejakú tradíciu. Čaputová si tam pozve, koho ona chce. Však bola zvolená vymetencami. No a Daňo nech je už aký chce, proste tak pokiaľ ona tam ako teraz, jak ako títo Maďari si myslia, že teraz to zrušia? Alebo
vyjadrovať sa môžu, no tak môžu prejaviť svoj názor. Veď o tom to je, prejaviť názor môžu, ale zrejme to neovplyvnia, ani nemôžu zmeniť, ale zaujali teda stanovisko.
No nie, počkaj, je veľký rozdiel, keď poviem, že podľa môjho názoru, hej, by tam nemal byť, hej, lebo proste a majú nejaké tie svoje argumenty. A druhá vec je povedať, že my s tým nesúhlasíme. A kto si žiadal od nich súhlas? Alebo kto potrebuje ich súhlas? Rozumieš?
Áno, tak nesúhlasím.
To nie je názor, to je vyjadrenie. A nie. A nebude. Lebo my sme to povedali. To je veľký
ako
rozdiel.
Povedať si môžu, čo chcú. Nie som protokolárny odborník, možno, že niekto sa ozve, ale ja som dnes zachytil takú informáciu, že nie je to tradícia. Keď bol predchádzajúci prezident, teda Butorová babka, tak na jeho inauguráciu sa nepozývali ostatní kandidáti neúspešní. Takže údajne to nie je tradícia. Tak
možno to je možno tak... Fica tam nechcel vidieť tento podvodník.
Podvodníček pozemkový. Takže úplne tradícia to nie je, no ale zdá sa, že prečo by sme si nespestrili ako určité akcie? Veď oni majú zmysel pre nadsázku, však satíru,
hyperbolu. Sarkazmus. Hyperbolu, ako vraví pán Habra.
No, takže prečo by nie? Veď môžu sa aj s Daňom porozprávať a o svojich skúsenostiach v predvolebnej kampani. Veď kultivovaná debata, tak čo to bránia z Mostu, Hýda a podobne?
Ej, chcel by som vidieť debatovať.
Kto vie, aká debata to bude, to je zase... No ale je to samo o sebe aj tak cirkus. Takže akú kultivovanosť očakávame? Už ten vôbec, kto bol zvolený, už to je cirkus. To, čo presadzuje, z akej strany vzýšla, jej brat Ochránkov, ako to zariaduje. Veď už ten cirkus začal, tak prečo trošku nespestriť?
No, pustím vám rozhovor. Toto je vlastne celý, posluchači ma to upozornili, za čo ďakujem. Alebo tam sú také zaujímavé momenty, a majte strpenie. Xaver robil rozhovor s Janom Saudkom a predpokladám, že všetci poznáte Jana Saudka. A vypočujte si len túto krátku ukážku.
Ja si spíš myslím, že Vince Havel byl pěkný zbabilec. Tenhle člověk, je to taky dobře možný, že zemi vyvede z krize a že budeme bohatnout. To já ekonomice nerozumím.
Počkejte, ono je zase nějaká krize?
No, přijde. Krize může přijít.
Může přijít, jasně.
Tady obecenstvo stárne a zvyšují se penze, že jo, důchody. No a to může hospodářství vykrvácet.
Jak to mám rozumět s tím Havlem, to, co jste říkal?
Já jsem ho znal osobně.
Já vím.
Ale... Já jsem ho znal osobně, právě když jsme mluvili o té Zoje Kosomidělenské, kterou já mám za hrdinku, tak a tenkrát Allgemeine Zeitung v létě 1989, počítám dobře, jo, mě žádal, abych vyfotil Vincu Havla jakoliv. Jakýkoliv fotky. A pokud jsem se s ním znal, tak by to nebyl problém. Ale já jsem věřil, že komunismus nikdy nepadne a že když to udělám, tak mě budou zase vláčet po výsleších, propichovat mi pneumatiky, auta a jiný takový kousky, tak jsem to odmítnul. A nelituju toho samozřejmě, bylo za to tenkrát 6 000 marek a marka byla vysoko. Ale takový, víte, těsně před pádem, a on nikdy nepadl komunismu, se objevil v Rudým právu fotografie Vince Havla a blahopřejmě našemu strýčkovi, bratranci a dědečkovi. Nikdo ho neznal. No a pár měsíců na to lidi začali šílet a zvonit klíčem a Havel. A to je blbý, protože to se jim sugerovalo. To je možný, že to byly americké rozvědky. To já nevím přesně, kdo tohle to udělal, ale bylo jasný už tenkrát, když Allgemeine Zeitung, nebo jak se to jmenovalo, mě žádal, abych vyfotografoval Vincu Havla, protože já už jsem tenkrát měl v cizině, Bůh ví proč, jaké si jméno, ale já jsem to odmít proto, protože jsem se bál, že to nepřestane nikdy. A ono to...
Tu, Lubo, v tomto jsou také dva momenty. Prvý je teda, že v lete 89, teda v Rudom práve, bola tam nejaká gratulácia. A že nikto, a ja to viem, no ja som nevedel, kto je Havel, ako, a evidentne sa Saudek tvrdí, že tiež nikto nevedel, kto je Havel. A že potom teda z neho urobili to a všetci tam štrngali kľúčami, ja tiež, a ako toto je normálne, ja som bol jednou z tých oklamaných ovcí, nehambím sa za to, vlastne taká bola realita. Ale čo je zaujímavé, je dobre, že ho nikto nepoznal v lete 89 a potom zrazu všetci vyklikovali, že chcú, aby bol prezident za, neviem, 3 mesiace alebo 4. To by som ešte vedel pochopiť, však lebo mediálna masáž. Ale prečo chceli nemecké noviny zaplatiť 6 000 mariek za jeho fotku? 3, 4, 5 mesiacov pred tým, jak bol ten prevrat. Prečo neznámeho Havla? Prečo si nevydali fotku tvoju alebo moju od Saudka? Vieš, my sme tiež boli neznámi.
Mnoho bolo neznámych, ale tak ako hovoríš...
Prečo práve Venca? Toto mi vysvetli.
To ma vôbec neprekvapuje, pretože...
Čo oni vedeli, čo sme my netušili? Toto
my
ma
zaujíma.
My sme
netušili, ale ten, kto intenzívne počúval Hlas Ameriky a Slobodnú Európu, a ja som počúval. Ale ja som počúval, mal som teda možnosť zachytiť na rôznych vlnách. Ja som si schválne púšťal Radio Moskva. Bola v slovenčine, v češtine. Radio Tirana. To boli úplný ako ultras, ktorý ešte aj Sovietsky zväz, oni mali ten termín nejaký sociálimperializmus, ešte aj Sovietsky zväz zradil revolúciu. To bola Rádio Tirana, Albanci, však oni si žili sami svoj život a bunkre po celej krajine mali, takisto sa pripravovali, že raz na nich niekto zaútočí. A oni neuznávali nikoho, len seba, aj Sovietsky zväz bol zradcom revolúcie a vysielali slovensky a česky. A takže mal som možnosť počúvať aj tieto stanice schválne, a takisto som počúval Slobodnú Európu, Hlas Ameriky, Deutsche Welle, Radio Kanada, to všetci vysielali v češtine a v slovenčine. Mali, no tak to bola intenzívna kampaň. A môžem ti povedať, že Slobodná Európa a Hlas Ameriky mu vytvárali ten priestor a skutočne z tých chartistov robili najväčších revolucionárov, pravidelne to tam čítali a ich zasobovali finančne, potom sa to neskôr ukázalo a on hovorí Venca, ja hovorím Vašek Havlu, tam bol permanentne, takže kto sledoval tú disidentskú scénu, tak vedel, že ale nepoznali sme ho len tým, že sa vytvárala propaganda, preto to chcem prirovnať k tomu, takisto ako Sorosovú Barbie nikto poriadne nepoznal. Áno, zachraňovala planetu v Pezinku. Minulá jedna naša poslucháčka sa ozvala, že smetiarka z Pezinka, presunuli to inde. Takže kto ju takto poznal? A za krátky čas sa vytvorila kampaň. A teraz Janka takisto, Janka Kuciaka, zrazu všetci ho poznali, Janko. Keď počujem tu Zradičovú, ex-premiérku, ako ona hovorí Janko, ja by som bol veľmi rád, keby mi niekto povedal, koľkokrát sa s ním táto Zradičová stretla, kedy si potýkali, kedy mali taký dôverný vzťah, keď niekomu hovorím krstným menom, zdrobneli nohu. To znamená, že som mal asi k nemu nejaký vzťah, asi som ho dobre poznal. A Janko sem, Janko tam a všetci Janka poznali a dovtedy sme nevedeli, až kým teda nedošlo k tej tragickej udalosti a teraz sa z toho vytlka kapitál. To, čo vždy zdôrazňujeme, vyšetriť, potrestať, odhaliť, pozadie a tak ďalej a tak ďalej. Ale všetci sú zrazu Janko. A neviem, kde sa s ním stretávali a podobne. Takže aj Vašek od Havlu, neustále sme o ňom počúvali, ale ja som sa s ním nestretol, nerozprával. Musím povedať, že aj na základnej vojenskej službe, vlastne v 87-88, som počúval na malom rádiu Hlas Ameriky. Nič sa nestalo, nikto ma neudal ani nič. A tam to stále umieľali, takže to meno bolo známe. Oni ho pripravovali, to hovorím. Tá mediálna kampaň, oni v tom majú bohatú prax, preto im nebol problém v 90. nastúpiť a spustiť tú svoju kampaň. A preto sa čudovali, že ak mali niekoho, koho si oni nevytipovali, a komu oni nerobili reklamu a nepresadzovali ho, no tak ich to štvalo, že veď oni do toho dali prostriedky, oni chcú, aby sa ľudia rozhodli, že ich človek bude vládnuť. A v prípade Havla sa im to podarilo. A naozaj značnú časť ľudí zmanipulovali, že na to naleteli. U nás stačila štvrtina voličov a máme Barbie. A takisto mediálny obraz sa vytváral, vycvičená, vystupovanie, vyjadrovanie, obliekanie. Dodnes to trvá, čo mala oblečené, či bola na hokeji, ako sa spravila. A všetko ten mediálny obraz vytvorený. A neviete, kto to je, čo to je, ako skutočne uvažuje, čo si úprimne myslí. Asi, no, ďalší expert, pumpár z Ameriky, Butorová babka. To bola ďalšia postava, ktorá v krátkej chvíli bola vytvorená. Takže nemožno sa čudovať, že Havel už bol takto naprogramovaný. No, Saltek sa zaujímalo umenie, takže zrejme to tak nesledoval. Poznal ho osobne, myslím si, že asi mnohé iné veci by sa dali rozprávať o Havlovi, pretože to, čo často spomíname, sú rôzni politici, aj si vypijú, aj sa nesprávajú práve vždy na tej najlepšej úrovni. Ale Vašek Havlu bol jeden ožran. Závislí ešte aj na iných prostriedkoch, v dobrej partičke z mokrej štvrte, ktoré a vytváral sa mu imidž. A tí ostatní okolo neho, Dienstbierovci, Saša Vondra, celé tie spolky, dodnes sú mnohí aktívni. a celé tie ich rodinné klany a vytvárali okolo Vaška takú nedotknuteľnosť. Ale aj väzni, ktorí boli politicky, hovorili, aké mal výhody vo väzení. V nemocnici, keď bol, ako sa mu pašoval chlast a podobne. Ale to, títo súčasní kaviarensky to nepripustia. Keby to aspoň pripustili. Vieme, že Vašek bol taká veselá opilecká kopa. Bol taký, ako bol dramatik, čo si aj filozofické povedal a tak. No a mali sme ho radi, lebo to bol náš kamarát z našej mokrej štvrte, ale nech nám netarajú, že ho majú obdivovať dnešná mládež. Deti sa majú o ňom učiť. Ako figurku z histórie určite. Dnes sa dostaneme ku Kosovu, ak na to. Takže povieme si, aký to bol humanista, kamarát Dalaj Lamu, obdivovateľ Gandhiho a čo bol schopný napísať. Takže konečne sa dostávajú do priestoru aj informácie, ktoré predtým boli akýmsi tabu.
No, ja som sa smial pred reláciou, lebo Ľubo vám teraz povie demokraciu na Slovensku.
No, demokraciu je to bežná prax. Niečomu pripustíte diskusiu, k niečomu nie. Dovolím si upozorniť na jeden prípad, ktorý sa síce stal v Bratislave, ale mal veľkú odozvu, či v médiách, či na úrovni magistrátu. Mnohí z východného Slovenska, ktorí zažívajú cestovanie určitého etnika vo vlakoch a v rôznych prostriedkoch, sa len asi pousmejú, veď my toto poznáme, zažívame. V Bratislave sa stalo, že z centra do Dubravky, do mestskej časti v autobuse číslo 83, medzi 11. a pol 12. v noci, 23 až 23.30, išli štyria mladíci. Dvoch už majú 18-roční, neviem, či mladíci, ako to definovať. Tak takíto mladí muži išli štyria, opití, fajčiaci, hádzajúci predmety okolo seba, agresívni. A zhodou okolností tam bol manželský pár, 50-roční ľudia, ktorí išli z divadla. A upozornili ich na nepristojné správanie. Skončilo to tak, že ich napadli, zmlátili, mali zlomeniny v tvári a vystúpili. Sedelo tam 20 ľudí. Keď prišli policajti, už tam bol len šofér a dispečer. Ten prípad zarezonoval v Bratislave s tým, ako je to s bezpečnosťou v doprave. Kamery budú vo všetkých autobusoch. Valo sa zastrajal, ako teda tá bezpečnosť je v takom stave, akom je, ale sa to všetko zmení. A naozaj to otriaslo všetkými, pretože bol to ako rôzne ľudia cestujú v MHD, ale až takýto prípad, že 20 ľudí sedí, nikto nič, títo primitívy si dovolili ešte aj ženu udrieť do tváre. Či boli nafetovaní alebo opity, keď hádzali aj ponožky po týchto dvoch ľuďoch. Je zaujímavé, šofér sa venuje jazde, jasné, že mal by teda zavolať dnes dispečerovi a na ďalšej zastávke už mohli stať policajti a riešiť ich. No nestalo sa, tak vybehli z toho autobusu a ľudia písali rôzne komentáre. To boli prvé správy. Dobití manželia, ktorí idú z divadla, štyria primitívy, hluční, s ktorými si nikto neporadí a jednoducho výjdu a 20 ľudí nič. Ani svedkovia, ani zásah. Rôzne, všetci boli odborníci. Najlepšie bolo, že to bola diskusia, bola spustená v bulvároch a v rôznych časopisoch, čo sa stalo, zarezonovalo. A tam boli tie názory, keď ľudia z východu písali, my takto cestujeme s určitým etnikom a zažívame tieto veci, ale to, pre vás je to niečo mimoriadne. Ďalší zase, a každý sa ventiloval svojím spôsobom. Určitá časť ľudí písala, to boli Kotlebovci. Jasné, lebo nemá rád Kotlebovcov, lebo má to uvažovanie pozemných stavieb a profesionálnych sionistov Kotlebovci. Nevedno, prečo by Kotlebovci mlátili dvoch 50-tníkov a hádzali ponožky, ale dajme tomu, boli to Kotlebovci. Ďalší sa ventilovali, to neboli Bratislavčania, to boli, ako sa tu hovorí, cepečkári, čiže cespoľní, alebo to boli deti východniarov, to boli východniari a teraz sa ventilovalo všetko možné. Ďalší zase nadávali, že to boli tí slušní určite, alebo detičky z Bohatlíkov, ale detičky z Bohatlíkov v noci v 83. a vystúpia v Dubravke, inde sú tie štvrte, kde teda bývajú Palisády, Horský park a Záhorská Bystrica a rôzne tieto centra, kde v pote tváre vybudovali obrovské vily a podobne. A každý sa ventiloval, diskusia povolená, názory úplne bludné, jedni sa zastávali primátora a ďalší, že je katastrofálna situácia, obviňovali kohokoľvek, hovorím, cez progresívcov, kotlebovcov, východniarov, deti z Bohatlíkov, čo chcete. Každý mudrc vedel, že kto sú asi tí štyria a navážali sa do tých 20 ľudí, možná je opodstatne, že prečo nezasiahli teraz tam, špekulovali, že išli tam asi mamičky s deťmi, o 11:30 v noci mamičky s deťmi, asi ťažko, mohli ísť, neviem, ktokoľvek mohol ísť. No ale štyria nafetovaní primitívy, ožratí, agresívni, ktorí sa tam začnú byť, nie každý je hrdina, nie každý sa vie byť a žiaľ je to tak, že tých 20 ľudí sa nezorganizuje, ani 5 z nich, že poďme zasiahnuť, možno jeden, dvaja. Ale teraz sa dostávame k tomu, že hrdinsky sa píše za počítačom, nie v takejto situácii. Nehovoriac o tom, že nadávali na šoféra, čo robili, zase šoféri bránili šoféra, že on predsa nemôže vedieť, čo sa tam deje. Obrovská debata v Bratislave, viem, zvyšku krajiny to môže byť smiešne. Alebo nepodstatné. Ale to je vizitka toho, čo sa deje. Či na komunálnej úrovni, vzťahy medzi ľuďmi a to, tá ventilácia politických názorov ešte aj cez takúto kriminalitu. No ale teraz chytili policajti dvoch z nich a objavili sa fotografie. A bolo to aj v bulvárnom vysielaní. Na tých fotografiách je, no samozrejme, zaštvorčekované ksichty, ale dá sa pozorovať, niektorí teda to napísali natvrdo, že zrejme to boli Indoslováci. Alebo poloindoslováci, viete, z rôznych zmiešaných týchto vzťahov. Ale vyzerali tak. No a opísala sa teda, dvaja už sú, čo im hrozí od 4 do 10 rokov, ďalšiemu 6, pretože než len ich zblátili, vyhražali sa im fyzickou likvidáciou, keď vystupovali. Dvoch tých primitívov majú, dvoch ešte nie. A keď prišla táto správa a boli tam fotky, ktoré naznačovali, nehovorím, že 100% z tých fotiek naozaj je veľmi pravdepodobne, že to boli Indoslováci. Bulvár tak šikovne napísal, boli to mladíci zo sociálne slabšej skupiny, ktorí sa často po nociach vozili práve v linkách mestskej hromadnej dopravy, nemá si chceli užiť cestovanie. No a v inkriminovaný večer boli posilnení alkoholom. Samozrejme, aj tá debata sa týkala toho, to, čo je poľahčujúca okolnosť. Práve naopak, keď si nafetovaný, ožratý, to má byť priťažujúca okolnosť. Pretože keď si primitív ako taký a ešte keď sa dopuješ týmto, tak ešte väčší si. To je tvoj problém. Zo sociálne slabšej skupiny, nehovorím, že musia byť Indoslováci, hovorím podľa tých záberov. Neviem, jak zo sociálne slabších, lebo na tých záberoch bolo, keď sa bavili, mali v ústach 20 eurovky, 10 eurovky. No tak možno sociálne slabší, no nemali 500 eurovky, 100 eurovky, takže aj to je zaujímavá zabava. Boli potetovaní a to neboli také tetovania, že vám niekto na vojenčine ihlou niečo robil alebo v base nejaký primitív. Tie tetovania stoja určité peniaze, takže na to asi mali. Snažili sa byť aj značkovo oblečení, tak neviem, jak tak sociálne slabší boli, náušnice, tetovania, handry a podobne. Takže na to zrejme mali. No ale čo je na tom najzaujímavejšie? A debata nikde.
Akože nikde.
No nikde pod článkom žiadna debata nebola pripustená. Ako
ja som myslel, že ľudia nechceli ten debatu. Takže dovtedy nadávali na každého, hore dole, všetko bolo v pohode.
Hovorím, akékoľvek politické skupiny, pôvodu z rôznych miest na Slovensku, deti, kohokoľvek. A teraz už, možno, že keď bola tá debata, zase by boli hádky, ale zrejme by tá debata smerovala k tomuto, lebo ešte k starému článku, ktorý bol teda, sa vrátili takí aktivisti a už tam písali, že Indoslováci, alebo kto vie kto čo. Ale debata k tomu nebola. Dobre, nemuselo to presne tak byť, čo sa týka ich pôvodu, nepôvodu. Len si to predstavte vždy naopak. Keby išla rómska manželská dvojica z divadla, neposmievam sa, môže ísť z divadla, a napadnú ju bieli primitívy, nafetovaní, toľko článkov by bolo, ja si myslím, že Globsek by zasadal, mimoriadny zjazd by malo Progresívne Slovensko, kde by Biáriová kričala, že to rasistické Slovensko, čo spôsobuje nevinným Rómom, keby boli bieli a nebodaj by ešte mali nejaké oblečenie, ktoré sa pripisuje určitým skupinám, celé Slovensko by bolo súdené za rasizmus od New York Times až po OSN. A teraz je ticho. Aha, to sú stereotypy. Opäť vraťme sa k tým 20. Vidíte nafetovaných cigánov alebo opitých. No, jasne, môžu byť aj bieli, samozrejme. Tých 20 ľudí, kto vie, asi nešli z jiu-jitsu, ani nešli z krav magy, ani zo specnazu. To nie je stereotyp. Takí ľudia môžu mať pri sebe nože alebo britvy. A vidno, že im je to úplne jedno. Ja sa nečudujem, keď každý bol dôležitý za počítačom, že z tých 20 ľudí sa nikto nepostavil. Neviem, čo tam boli za ľudia, ale naozaj, aj keby išiel jeden, ja neviem, aký namakaný s čiernym pásom aj okolo krku, aj okolo hlavy, druhý Chuck Norris, ale štyroch primitívov mladí, bolo vidieť na tých telách, že teda zrejme boli ako nie také padavky. Takže mal by asi čo robiť a z tých 20 ľudí, ktorí išli v noci, ale všetci ich kritizovali, našli sa dvaja svedkovia. Lebo naozaj nikto tam nebol, teraz sa našli dvaja svedkovia, ktorí teda aj vďaka ním, alebo hlavne vďaka ním, lebo nemali žiadnu stopu kto, kde, čo. Dostali týchto primitívov a ešte dvaja chýbajú. Možno, že tí ďalší dvaja sa nebili, to je jedno, ale sú spoluúčastníkmi takejto udalosti. Ale najlepšie na tom je, už tu prichádza tá lesť, keď bulvárna stanica, dokonca sa ozval jeden z bratov, jeden z týchto útočníkov brat, ktorý tvrdil, že tento násilník sa išiel sám udať na políciu, ale zrazu pre neho polícia prišla, že si robí falošné zásluhy. Myslím, že to začalo, až keď svedkovia niečo povedali. Lebo týždeň sa nehlásil, možno, že mal dilemu vnútornú a rozmýšľal, či sa prihlási, či nie. A ako mu je to ľúto a vyhodili ho zo zamestnania a že dokonca on omylom udrel tú ženu. Udrete 50-ročnú ženu do tváre omylom, pretože tam vznikla nejaká strkanica, kto si ho chytil za mikinu, on sa otočil, no viete, ešte bol aj opitý a je mu to ľúto a tieto rozprávočky poznáme, 5-krát mi padol na nôž, ktorý ani neviem, ako sa mi v ruke ocitol. A tieto rozprávočky dookola. Uvidíme, že čo z toho bude ďalej. Ďalšie vyšetrovania, čo sa odhalí v súvislosti s týmito útočníkmi. Len je zaujímavé, že naozaj, keby to bolo 100%, že je to, a ešte nebodaj, že by to boli, neviem, že by to nebolo zo Slovenskej debatnej asociácie a boli by to bieli, aký škandál by okolo toho nastal. A ešte na záver tejto prvej rubriky, my sme včera hovorili o tom, že sa pozrieme do hlbín progresívne neoliberálnej duše. Podľa toho českého filmu Cesta do hlubín Studákovi duše, čo bol veľmi výstižný film o stredoškolskej mládeži. Sice za Prvej republiky, ale bolo to veľmi zaujímavé. A táto progresívna neoliberálna duša je tiež veľmi zaujímavá. Včera sme spomínali Führera pozemných stavieb, Michala Trubana, ktorý svojho času v diskusiách tvrdil, že demokracia je na PU a nemal by každý voliť, ale to len provokoval, to bola srandička. Jakub Goda, Šimečkov poradca, teda budúceho poslanca v Európskom parlamente za progresívnych fašistov, vypracoval materiál, ako tie dezinformácie už konečne uťať, ako nastoliť jeden názorový prístup a prostredníctvom blogov na Enku, denník nenávisti, a prostredníctvom na Markíze, prostredníctvom hlasov ministrov a podobne. Takže vieme, ako sa má vyrábať propaganda. No a tí, ktorí boli menovaní a pomáhali mu s tým, tak sa hrdo prihlásili, že áno, je to tak správne a treba umlčať tých, ktorí majú iné názory, no oni to šikovne formulovali. A s tým, že oni sa hlásia k tomu extrémizmu a v úvodzovkách, no skutočnému extrémizmu. Už sme počuli o Emilkovi, tiež sarkasticky vešať, strieľať. No a teraz prichádza perlička, ale určite je to vymyslené a podhodené. Ale tiež takýto srandista, len sa zamyslíme, keby to bolo naopak. Či by sa tým nakaza oberala. Citát z Facebooku. Som zastanca kreda, ži a nechaj žiť a v tomto prípade možno so mnou, mečen so mňou, nebudete súhlasiť, ale predstavte si situáciu, že nám raz dvojdu možnosti, ako toho blázna odstaviť mekou silou. Vtedy zostáva posledná možnosť. Fyzická likvidácia Kotlebu. Bol by to počin celospoločenského významu a v prospech celej demokratickej spoločnosti. Kebyže mi diagnostikujú rakovinu v pokročilom štádiu, tak by som nemal problém vziať veci do vlastných rúk a toho imbecila zlikvidovať. Myslím, že obetovať vlastný život na záchranu Slovenska pred fašizmom by bol veľmi chválihodný čin. Provokácia? Humor? Určite to písal možno nejaký Kotlebovec, aby vyprovokoval takúto debatu. No, potom ako Emilko čo predviedol a čo predvádzajú Godovci a celý tento spolok progresívnych fašistov, vôbec neprekvapuje, že niekto má takéto nápady v hlave. A opäť, zoberte si opačne situáciu, keby toto niekto napísal na Trubana, na Šimečku, na Kisku, na Čaputovu. Bralo by sa to ako provokácia, ako humor? No myslím si, že NAKA by sa zbehla aj s vrtuľníkmi, aby ho odhalili a zistili. Stačilo, že na Kisku niekto niečo napísal a policajti mu klopkali. Slečna, ktorá spáli Korán, ohrozila, neviem, asi svetový mier a celý Blízky východ nás napadne raketami. A toto vyslovený psychopat, ktorý sa ešte rakovinou oháňa fašizmom a čo by bol schopný a napíše niečo také, tak to zvrátené uvažuje, kto je tu fašista, kto je tu extrémista, na čo sa ide hrať takýto človek, čo atentát na Heydricha ide spáchať a aký to bude mať celospoločenský význam. Takže kto tu podnecuje násilie? Pretože rôzne odkazy môžu byť, to asi Benčík nebude pátrať, ale nadávky, likvidácia, aké by to bolo spoločensky významné, veď treba odhaliť takého človeka a preventívne tomu prejsť. Takisto prípad, ktorý bol v Bratislave a strieľalo sa na obchodnej ulici. Tento súkromný učiteľ angličtiny, nejaký Martin, ktorý napísal ešte aj manifest nejaký, sa predtým, ako dopíchal teda SBS Kara na ministerstve financií a potom pobehoval po ulici s nožom, policajný zásah, to je zase iná kapitola, berme tento prípad. Predtým sa vyhrážal smrťou pracovničke daňového úradu. Mal dlh na daniach 4800 eur. Prečo to vzniklo, ako pre 4800 eur ísť vraždiť po uliciach a napádať ľudí nožom? Dobre, bol presvedčený, že to je správna vec. Ale už sa vyhrážal, čiže prevencia. Vyhráža sa? Kto to je? Čo to je? A možno by tomu nezabránili, možno áno, možno nie. A tento psychopat doslova, podľa toho, čo napísal, a ešte to nespáchal ako Breivik. Ani Emilko to ešte nespáchal. Ale čo sa im odohráva v hlavách? A k čomu to môže dospieť v určitom štádiu? Čo sa, to sú len provokácie. Veď poznáme Führera z pozemných stavieb. To sú len a len také provokácie. A vlastne to je len, oni ukazujú obraz tej druhej strany. V tomto vidieť túto stupiditu politickej korektnosti, že na jednej strane sú takíto blázni obhajovaní, lebo vyhovujú systému, respektíve nastupujúcej mocenskej sile. A na druhej strane sa vyrába nebezpečenstvo z ľudí, kde nemusí skutočne k ničomu dôjsť, alebo hľadá sa len a len zámienka. A už keď sme pri tých rôznych obrazoch, nedá mi ešte spomenúť jednu udalosť, ktorá opäť v našich médiách, čo sa dočítame, čo sa nedočítame. Dnes som si všimol správu, a to bola veľmi závažná správa, Ringier, Axel Springer, preto ich citujem, lebo oni tvrdia, že ich sleduje najviac ľudí. Asi 2 milióny ľudí ich číta. A Spentov najviac masírujú verejnosť. Takže tam, keď si verejnosť niečo všimne, tak možno im to utkie v hlavách a podľa toho aj volia a rozhodujú sa. Titulok. Gréci si v komunálnych voľbách zvolili prvého židovského starostu. Ja neviem, koho to zaujíma, možno Grékov v tom meste a možno židovskú obec. Správa z agentúry, ktorá trónila určitú dobu na Ringier Axel Springer s tým, že Gréci mali v nedeľu komunálne voľby, nikto sa tomu ani nevenoval, ale zvolili si prvého židovského starostu v novodobých dejinách krajiny. Nejaký kandidát Moses Elisaf získal 50% hlasov. Stalo sa to v meste Ioannina v kraji Epirus na severozápade Grécka. Jeho zvolenie do úradu privítala ústredná rada židovských obcí v Grécku. V Grécku je takmer 11 miliónov ľudí a žije tam 6 tisíc židov. Ale informácia je to zásadná a dôležitá. Dobre, v poriadku. Veď dávajme aj Slovák, kde bol zvolený niekde, aj nejaký Bask, kde bol zvolený v zahraničí alebo niekde. Ktokoľvek. Takže takáto, ale iná správa, takú neuvidíme, lebo tá by mala asi škaredý titulok. Stalo sa to síce v decembri 2018, pol roka sa to vyšetruje, ale je okolo toho tichučko. Je to prípad, že 14 Izraelčanov obvinila polícia z toho, že v Kolumbii prevádzkovali obchod s detskou prostitúciou. Predávali turistické výlety pre Izraelčanov, v cene zájazdu bol zahrnutý sex s maloletými deťmi, ktoré boli nútené k prostitúcii. Informovali o tom noviny Times of Israel a americké internetové noviny Right of the Right. Grécky starosta je komunálny dôležitý, ale toto je trošku iný prípad, ktorý by si takisto zaslúžil pozornosť.
O tomto sa nerozprávalo.
Ale asi sa nepatrí. Mm-hmm. Takže tento spolok predával cestovné balíčky z Izraela do Latinskej Ameriky pre podnikateľov a prepustených izraelských vojakov. Zistila to agentúra Interpol, ktorá iniciovala ich zatknutie. Jeden zo zatknutých Kolumbíčanov bol policajt, ktorý so skupinou spolupracoval, poskytoval bezpečnostné informácie jednej z hlav zločinu Morovi Zoharovi a umožňoval skupine organizovať pedofilných zločincov bez zásahu kolumbijských orgánov. Títo izraelskí turisti boli ubytovaní v hoteloch a podnikali výlety na jachty alebo chodili na súkromné party, kde boli drogy samozrejmosťou. Ženy a neplnoleté deti boli ponúkané ako sexuálni otroci. Deti dostávali za každé stretnutie s izraelskými turistami od $63 do $126. Židovských klientov tejto cestovnej agentúry malo byť podľa pôvodných policajných správ v priebehu 5 rokov jej prevádzkovania okolo 1000. Ubehlo pol roka. Boli vydané medzinárodné zatýkače na zvyšných 6 podozrivých členov pedofilného kartelu, ktorí boli na prelome minulého tohto roku Interpolom zadržaní v Izraeli. Ale izraelské súdy ich odmietli na stíhanie do Kolumbie vydať. Je to kauza o tom, že asi 1000 izraelských pedofilov znásilňovalo počas 5 rokov deti z chudobných kolumbijských rodín.
Lebo ty obviňuješ štát Izrael z toho, že kryje pedofilov?
Neviem, je to škaredá pedofilná sieť, odhalili ju, stíhajú, ale nechcú ich vydať do Kolumbie. To je na tomto zaujímavé. Keď sú to takíto zvrátení pedofili, tak si zaslúžia trest Kolumbii. V Izraeli by mali asi pekné väzenie. Neviem, no, čo všetko je ku gojom už dovolené, čo je tolerované a čo je schvaľované, ale určite to oficiálne schvaľovať nebudú. Len tu je prípad, že prečo nespomenúť aj tento prípad, ako sa vyvíja a prečo dávať, že Gréci si v komunálnych voľbách zvolili prvého židovského starostu. 6000 židov v 11 miliónovom Grécku. Najväčší problém, pochopiteľne.
Dáme.
Takže aj toto je informovanie. Ja som za to, aby sme vedeli, že v Grécku aká je situácia, ale som aj za to, aby sme vedeli o pedofilnej izraelskej sieti pre izraelských turistov a prepustených vojakov a trpiace kolumbijské deti za $126, prípadne za 63.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Od minulého týždňa sú problémy teda medzi vlastne na severe Kosova, ale medzi Srbskom a Kosovom. Čo sa tam deje, Lubo?
Celý ten proces sa v podstate už naštartoval v 99. A je vidieť, že Albánci sú akýmisi chránencami tých, ktorí nám presadzujú európske hodnoty. Je zvláštne, že ostatné národy nemajú existovať. Ostatné národy majú zabudnúť na to, že sú národmi, majú vytvárať euromasu. Ale Albánci, tí majú snívať o tom, snívať, oni to aj realizujú pod ochranou, ešte nedávno lietadiel NATO, že si oni nastolia svoju etnicky čistú spoločnosť, vytvoria si veľké Albánsko, pospájajú sa a netrapí ich nejaká euromasa. Ale vyhovovalo to generálom NATO a politikom z EÚ, aby rozbijali Balkán. A používali ich tak, ako sme to minule spomínali, golem, keď si sionisti používajú svojich golemov na rozvrat v daných krajinách. Niekedy sa im ten golem vymkne, čo priznal aj samotný židovský autor. A tuto si využili Albáncov ako golemov. A tá situácia neskončila. Neskončila v 99. bombardovaním, zabíjaním, obhajobou UČK, teda albánskych teroristov v Kosove, Kosovská oslobodzovacia armáda. Neprestal ten tlak voči Srbom, či to bola Madeleine Albrightová, či to bola Clintonová a tak ďalej až do dnešných dní. A títo chránení dobrí teroristi a dobrí národovci, zaujímavé, že táto kombinácia môže byť, keď ide o Albáncov. Opäť aj medzinárodné sily a Európska únia takticky odťahujú ruky a nechávajú, aby sa v tom Srbi vykúpali a zase, keď niečomu dôjde, budú na vine Srbi. Rovnako ako Macedónčania, keď mali problém s Albáncami, zase medzinárodná verejná mienka, svetová verejnosť. No jednoducho prestitúti a paraziti v New York Times, v Ringer, Axel Springer a politické prostitútky v Bruseli, vo Washingtone a všade kade vytvárali atmosféru, že zase tí zlí Macedónci a zase tie chudiatka albánske. Ale to už poznáme. Ono sa to potom prejavuje aj inde vo svete, keď namiesto faktov a reality vytvárame obete a útočníkov a mali by sme poznať všetky okolnosti. Dospelo to do toho štádia. Uvádzam to preto, lebo to súvisí aj s dnešnou islamizáciou, rozkladom národných štátov, dominanciou NATO a Európskej únie. Všetko to začalo od 91-95 vojnou v Bosne. a potom bombardovaním v 99. Ale my teraz intenzívne teda mainstream sa venuje, je to dôležitá kapitola, 68. venuje sa Krymu, ale Dulebovci a tento spolok sa nezamyslia, kde celý tento proces začal a pokračuje. Kašľať na nejaké hodnoty, mocenské plány, ktoré sú rozpracované už na 10 ročia. Kosovo si 2008 vyhlásilo nezávislosť na Srbsku, uznala hneď na začiatku Kosovo Veľká Británia, USA, Kanada, Sion Anglosasi, pochopiteľne, Francúzsko, Taliansko. Kosovo považujú za súčasť Srbska, Rusko, Čína, Izrael, tak Palestínčania, Irán, Španielsko, Grécko. A my takisto, samozrejme, 5 štátov z Európskej únie. Ale podľa srbskej ústavy je územie Kosova súčasťou Srbska ako autonómna oblasť Kosovo a Metochie. Nastala situácia, že v severnej časti Kosova a Metochie zasahovali špeciál teraz v maji jednotky kosovsko-albánskej polície. Pozatýkali desiatky ľudí, ale tvrdili, že to je proti pašerákom, proti kriminalite. Týka sa to nie len Srbov. Ale medzi tým ničili domy a majetky Srbov a strieľali ľuďom nad hlavami, čo teda vyvolalo reakciu v Srbsku a srbská armáda bola uvedená do bojovej pohotovosti. Ako sa vyjadril aj prezident Aleksandar Vučić, srbská armáda je pripravená k boju a je v bojovej pohotovosti. Dôvodom je ten zásah špeciálnych jednotiek tzv. Kosovskej polície na údajný boj s korupciou a organizovaným zločinom. Srbské úrady však konštatujú, že majú dôkazy o tom, že všetko je úplne inač. Podľa aj Vučića, prezidenta, je boj proti korupcii iba zámienkou na zastrašovanie srbského obyvateľstva na severe provincie Kosovo a Metochia. Keď ten cirkus vznikol, tento NATO militantný cirkus, podporovaný aj slovenskými prestitútmi, tak tvrdili, že oni chcú multietnické Kosovo. Tí Srbi sú zlí, to oni tam robia čistky. Oni nedajú Albáncom žiť. Hoci tých tam terorizovali, zabíjali predstaviteľov štátnej správy, zabíjali policajtov. No potom prišla odveta, pochopiteľne, veď Srbi si nenechajú brnkať na nos, tak nie sú národ holubiči. Takže prišla odveta, začalo to sa to zabíjať medzi sebou. Ale čo bolo na začiatku? A aj v tomto prípade, keď sa Albánci dostali k moci, žiadna tolerancia, žiadna multietnicita. Nie, už sme dostali tých Srbov, ešte nám tam zo pár prekáža. A poďme vytvárať veľké Albánsko. Ramuš Haradinaj, premiér Kosova, bývalý vojnový zločinec, podozrivý zo znásilňovania, mučenia a vraždenia, tvrdí, že to išlo o boj s organizovaným zločinom. A že tá akcia bola na celom Kosove. Lenže na severe Kosova, kde ešte žijú Srbi, prišlo 70 vozidiel albánskych špeciálnych jednotiek, strieľali tam ľuďom nad hlavami, zatýkali ich a zväzovali ich ako zvieratá. Tak sa vyjadril aj prezident Vučić. Čo to je? Zväzujú Srbov ako zver, aby nás čo najviac ponižili. Albánske úrady v Prištine tvrdili, že to je policajná akcia po celom Kosove a nie je namierená proti Srbom. A informácie zo Srbska sú také, že ako sa chovali k tým Albáncom, ktorí sú podozriví z korupcie a zorganizovaného zločinu, tí dostali pozvánky, aby prišli na políciu. Srbov trebalo zväzovať, strieľať im nad hlavami a mlátiť ich. Takže tieto albánske provokácie neprestali a preto je srbská armáda, dokonca Vučić tvrdí, že musíme ochrániť náš národ a armáda zasiahne a vyhrá. A v parlamente sa teda sťažoval, že západ na albánske provokácie nereaguje. Tak mali inú prácu. Nebudú sa tam už ten Balkán rozbili, aj tak ho chcú ovládnuť. Majú tam svojho golema albánskych teroristov a heroinových šeftárov. A tá situácia im zrejme vyhovuje. A Vučić tvrdí, keď chcete v takomto prípade niekomu zavolať, telefóny sú hluché. Pokiaľ by situácia bola opačná a Srbi by útočili na Albáncov, okamžite by mi volal celý západ. Najvyššie na území Kosova a Metochie je stále pritom, sú prítomné medzinárodné jednotky KFOR, ale tí sa iba na tie akcie prizerajú. Maďarské jednotky KFORu chceli na začiatku Albáncom v zásahu zabraniť, ale dostali povel, aby sa stiahli. Všetci si pamätajú, bol brutálny pogrom a etnické čistky zo strany Albáncov v marci 2004. keď kosovsko-albánsky teroristi vypaľovali dediny, rúcali kostoly, kláštory, zabíjali a vyháňali srbských obyvateľov. Kde boli naši prestitúti? Kde boli humanitárne organizácie? Prečo Duleba nešaškoval pred nejakou albánskou ambasádou? Nie, lebo riešil iné veci. Zachraňoval svet pred ruskou okupáciou alebo pred ruskou agresiou. Srbská agentúra Tanjug uviedla, že zatknutí sú srbskí príslušníci kosovskej polície, pretože Albánci ich obvinujú zapojenia do organizovaného zločinu, pašovania, brania úplatkov a zneužitia právomoci. A Vučić teda v parlamente uviedol, srbský prezident, že medzi napadnutými a zadržanými bol aj ruský občan a pracovník misie OSN, UNMIK, tá správa, ktorá tam je, Michail Krasnoščenko. Zbili ho, zatkli a, ako uviedol Vučić, zrejme, aby sa zavďačili tým, ktorí akciu schválili. Prečo neprovokovať Rusov však v mene nejakých hodnot? Zmlátime, napadneme Rusa a potom povieme, že to bol omyl. A tá situácia je teda taká, že Belehrad vlastne stratil kontrolu nad svojou južnou provinciou v tom 99. vďaka hrdinským pilotom NATO a vďaka aj slovenským poslancom, ktorí to schvaľovali, hoci sme ešte v NATO neboli. Takže ten čiastočný vplyv je tam v niekoľkých severokosovských okresoch, kde ešte prevláda srbské obyvateľstvo. A práve preto, keď kosovsko-albánske policajné jednotky dorazia do severného Kosova, tak je to pre Srbsko veľmi, veľmi citlivé. V 2011. vláda v Prištine, provokujú neustále, chcela obsadiť hraničné priechody Jarinie a Brňák, aby tam zaistili prísnu kontrolu a embargo na srbský tovar. No a miestni Srbi vtedy postavili barikády tým hraničným priechodom a jeden z tých priechodov aj vypálili. A bol pritom zabitý jeden kosovský policajt. A odtedy tie priechody kontrolujú vojaci medzinárodných síl KFOR. Takže Michal Krasnošekov bol vážne zranený kosovskou políciou, pritom ako ho zadržiavali, potom ho neskôr prepustili a bol prevezený na jednotku intenzívnej starostlivosti. Provokácia, evidentne. S čím prišiel kosovský prezident Hašim Tači, takisto podozrivý z rôznych zverstiev a obchodovania s orgánmi ľudskými, ale kamarát Medlin Mesiarky, ktorá sa nabalila na situácii v Kosove. Takže Hašim Tači pohrozil Európskej únii, že pokiaľ bude pokračovať v izolácii jeho štátu, zváži možnosť referenda o zjednotení s Albánskom. Albánsko zatiaľ na plán kosovského prezidenta nereagovalo takticky. Tači totiž v rozhovore v televízii Dukagini povedal, že nadišiel čas, aby premyšľali o inštitucionálnych krokoch, ktoré povedú k národnému zjednoteniu Albáncov. Akému národnému? Na čo národy? A prečo by sa mali Albánci ako národ spájať? Veď tu máme novú Európu, bez národov. A ako uviedol kosovský prezident, toto môžeme dosiahnuť rezolúciami v parlamentoch našich krajín alebo referendum v Kosove a v Albánsku. A to zjednotenie by sa malo týkať aj troch okresov v Srbsku, ktoré sú obývané albánskou menšinou. To je požiar, ktorý treba zapáliť na Balkáne. A kde sú Ischiasovia a podobné kreatúry z európskych štruktúr? Kde sú naši citliví progresívci? Na to sa nereaguje, čo sa zase môže spustiť na Balkáne? Z tých 28 členských krajín Európskej únie ešte stále 5 neuznáva nezávislosť Kosova. Tam sme aj my, Rumuni, Gréci. A pre nesplnené podmienky 28. dlhodobo odmieta výjsť v ústrety požiadavku Prištiny na zrušenie vízovej povinnosti, ktorú má Kosovo ako jedno z posledných z balkánskych štátov. Aj tak sú všade balkánske mafie a ovládajú heroinový obchod a obchod s bielým mesom, takže ešte zrušenie vízovej povinnosti. Určite sa množstvo kosovských inžinierov, architektov, gynekologov a kozmonautov navrhne do západnej Európy, aby zvyšili kultúrnu úroveň a obohatili. Nech sa páči, progresívci môžu bývať v tých štvrtiach a podať nám svedectvo, ako to s nimi vyzerá. A Tači už uviedol, že za žiadnu cenu nepripustí naplnenie časti zmluvy o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktorú ako premiér v 2013 podpísal. Celé im to umožnilo NATO, celé im to umožnila Európska únia a oni sa vyhražajú Európskej únii, že ak nám nedáte zrušenie bezvizového styku, tak my vytvoríme Veľké Albánsko. To mali vždy v pláne. Vláda v Albánsku je taktická. Tá sa Tačiho plánu na zjednotenie do jedného štátu zatiaľ nevyjadrila, ale obyvateľstvo, tu je integrácia pozitívna, tak aj uvádzajú ten termín. Obyvateľstvo integráciu všetkých Albáncov vo väčšine podporuje a premiér Edi Rama albánsky v minulosti vyhlásil, že zjednotenie by malo byť konečným cieľom. Takže kto tu blúzni o Veľkom Albánsku? Ako to, že to Európa dopustila a umožnila? Ako to, že toleruje tieto provokácie a prestitúti to budú obhajovať a obhajovali od 90. rokov aj do dnes? A tak prečo by im mal človek veriť? A Albánsko robí taktické kroky. Postupne drobnými krôčikmi sa pohybuje k zjednocovaniu s Kosovom. Už sa obe krajiny dohodli na vytvorenie zóny pre voľný pohyb osôb a tovaru či na zrušenie vzájomných roamingových poplatkov. No a do toho prichádza NATO, to nadviažeme na ďalšiu tému, Varšavská zmluva NATO, ktoré prostredníctvom rôznych nadácií sa snaží začať propagandistickú kampaň v Srbskej, v Republike Srbskej. Pod záštitou zvýšovania úrovne kritického myslenia, aj my vyzývame ku kritickému mysleniu, aj naši kamaráti transatlantickí chcú zvýšiť úroveň kritického myslenia a NATO sa snaží teda ovplyvniť obyvateľstvo v Bosne, Republike Srbskej a zdôrazňovať, že Rusko predstavuje pre Európu vojenskú hrozbu. Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj chce investovať 8 miliónov dolárov do vzdelávacieho systému v Bosne a Hercegovine a v Republike Srbskej, aby zvýšila úroveň kritického myslenia. A ako dodáva srbský zdroj, Pečat, pre NATO internetový zdroj Pečat. Pre NATO kritické myslenie nie je racionálny a logický spôsob myslenia, ale niečo úplne iné. Je to vymývanie mozgov a presadzovanie propagandy.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Na začiatok k téme, Ľubo, ja len prečítam pár slov od toho Kocúra zase. Zolo Mikeš v aktualitách Ringier, Axel, Springer, Finger, Minger. A vyšiel článok pred niekoľkými dňami. Počúvajte toto. S nápadom zrušiť Varšavskú zmluvu prišiel Václav Havel. Hneď po nežnej revolúcii, ani mi to nejde, cez ústa. A my sa teda rozumej tento prevrat v roku 89. Proti boli nielen Sovieti, ale tohto radikálneho kroku sa obával aj Západ. Avšak 1. júna 1991 bol tento zločinecký pakt nakoniec zrušený práve na podnet Československa. Označiť Varšavskú zmluvu za zločinecký pakt nie je pritom vôbec prehnané. Jej vojská mali na svedomí minimálne 122 životov našich občanov, ktorí zomreli v dôsledku okupácie Československa v roku 1968. Nemožno sa diviť, že s nápadom na rozpustenie tohto vojenského zoskupenia prišlo práve Československo, konkrétne Vašek, ktorý túto myšlienku presadzoval od svojho nástupu do úradu prezidenta po prevrate. Ľubo, 122 životov je strašné. Čo tak 1, 2, 3, 5? Čo má na
kolaterálne obete, ako hovoríme my v Pentagóne a Zolo Mikeš určite pri tom tlieska ručičkami.
Lebo ak 102, ja uznávam, že 122 životov našich občanov je hrozná vec. Ja uznávam, že 122 životov akýchkoľvek občanov je hrozná vec. Ale prečo sa potom nebavíme o miliónoch? Keď sa máme teda baviť o 122, tak sa bavíme o miliónoch. Alebo tam milióny sú iba v tejto holokauze zaujímavé však, ale v tom, však len v Iraku Američania zabili, tá väčšina z nich boli civilisti a deti, skoro milión ľudí, veď to je strašné. A to bavíme sa iba o Iraku, kde je Sýria, kde je Líbia, kde sú ostatné krajiny od druhej svetovej vojny samozrejme.
Ten princíp spočíva v tom, čo si aj citoval, zločinecká organizácia. On tam uvádza Zločinecko spomína 122 obetí, ktoré boli vo vtedajšom Československu pri okupácii zo 68. To nikto nespochybňuje. Spomína zásah v Maďarsku, ktorý bol v 56., kde vlastne ani neprišli ostatné štáty Varšavskej zmluvy, ale len teda sovietská armáda. Takže spomína ešte túto udalosť. No a potom neustále spomína 68. s tým, že sa plánoval jadrový konflikt, ale takisto ako sovietský zväz plánoval jadrový konflikt proti imperializmu, takisto imperializmus plánoval jadrový konflikt zase na druhej strane. Takže to bolo z jednej aj z druhej strany. Ale to sa už nedozvieme. Dozvieme sa teda len o sovietskom zväze, len o Varšavskej zmluve. Keď Vašek Havlu, Venca, teda z jeho milosti bola zrušená Varšavská zmluva, tak to sú hlboké znalosti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej politiky. Pretože keby to nechcel sovietský zväz a nedohodol sa so Západom, tak by žiadnemu zrušeniu neprišlo. A už keď sme takí idealisti, že Vašek Havlu, keď mu tam ten titulok je bombastický, zrušiť Varšavskú zmluvu bol nápad Václava Havla. Podarilo sa. Navrhujem teda vo všetkých krajinách Varšavskej zmluvy sochy, ktoré vymodeluje možno Zolo Mikeš a možno, že Andrej Ban, ktorého starý ocko zase modeloval Stalina, takže by mohli, keďže títo to majú, no keby sa mocnosti nedohodli a keby sa v prvom rade nerozprávali Reagan a Gorbačov a nepostupovali rozhovory v tom duchu, ako James Baker, bývalý minister zahraničných vecí, včera sme ho spomínali v súvislosti s Bilderbergom, americký minister zahraničných vecí, ktorý sľúbil, že to vákum, ktoré nastane po zrušení Varšavskej zmluvy, nebudeme my Američania naplňať a my sa nebudeme posúvať k ruským hraniciam. Denníku nenávisti normalizácie majú tu drzosť tvrdiť, že nič také nebolo, to bola nejaká slovná, nepodložená dohada. No ver potom Američanovi, keď ti dá nejakú slovnú dohodu. Takisto ani sovietskému bolševikovi nemusíš veriť, ale keď hovoríme o zločinoch, to čo si naznačil, tak Varšavská zmluva je zločinecká. A čo je potom NATO do dnešných dní? A keď bola zrušená Varšavská zmluva, keď prišiel s tým Vašek Havlu a údajne Kocáb, tak šikovne vypoklonkoval sovietske vojska, lebo to záležalo len od neho. A teda vôbec nie od neho, ale od niekoho, od iných ľudí a od samotného Sovietskeho zväzu, aby sa stiahli zo všetkých týchto krajín, z NDR, od nás a všade kade. Ale to sú ich zásluhy. Toto bude písať zahranično-politicky, neviem, či analytik, analýcik, alebo čo to je, Zolo Mikeš, že bude nám takto predkladať fakty. No ale keď zločin, tak zločin. Práve preto to máme v úvode. Keď zločin, tak nemôže len jeden zločinec vykrikovať a ukazovať na iné zločiny. Nech sa pozrie na svoje zločiny. Čo teda má na svedomí NATO. Ale záver toho komentáru je taký, že Havel si dokázal presadiť svoje tak proti Moskve, ako aj proti Západu. To len počiarkuje výnimočnosť tohto politika. No, kult, ktorý ako žiaden totalitný režim by sa nemusel hanbiť za taký kult, aký prestitúti dokážu vytvoriť. Takže Havel išiel aj proti Moskve, aj proti Západu. Áno, kamarát Dalaj Lámu, obdivovateľ Gandhiho, ktorý sa zrejme stal aj obdivovateľom holubic mieru, ale tie holubice mieru predstavovali americké bombardéry. Hovorili sme o Kosove, teraz sa k nemu dostaneme. No a ešte máte byť vďační, že bol takýto Havel, lebo teraz tento Putin, ktorý je, ako nám tvrdí tento analytik, Putin chce návrat všetkých tých satelitov pod kontrolu Moskvy a žiaľ, v tejto situácii my nemáme takú osobnosť, ako je Vašek Havlu, ani na českej, ani na slovenskej, ani na svetovej politickej scéne. Bytostne chýba. Možno Zolovi Mikešovi a jeho šéfredaktorovi Bardimu a podobným. Možno, že chýba. Ale poďme sa pozrieť na zločiny, keď hovoríme o Maďarsku, hovoríme o Československu, hovoríme o 68. Treba si pripomínať udalosti. Ale prečo od 90. rokov sme stratili pamäť, zrak, sluch, všetko? NATO. Spomínali sme NATO, čo predvádzali v 90. rokoch. Čo zanechali v Srbsku? Nie 122 mŕtvych, tisíce mŕtvych a rozsiahlu devastáciu. A čo na to ten, ktorý nám tak chýba, ktorý teraz... Len nechápem, keď sa postavil proti Moskve aj Západu, prečo nechcel aj zrušenie NATO? Že len Varšavské zmluvy. Fajn, výborne. Kocába zase mohli poslať do tých objektov americkej armády napríklad. v Nemecku, aby ich vypoklonkoval tú americkú armádu, aby odišla. Ale aha, taký program nebol. Vtedy sa ešte nehovorilo o ruskej expanzii, dnes sa už o tom pravidelne hovorí. Ale čo Venca, Vašek Havlu, pokiaľ išlo o nálety na srbské ciele, ktoré považoval za legitimné. My sme to už raz citovali, ale treba si pripomínať jak Janka a Martinku, treba si pripomínať rôzne postavy z politickej scény, čo majú na svedomí. Vašek Havlu o náletoch na srbské ciele, civilné. Aj vojenské, aj civilné. Domnievam sa, že počas zásahu NATO existuje jeden činiteľ, o ktorom nikto nemôže pochybovať. Nikto. Nálety bomby nie sú vyvolané hmotným záujmom. Ich povaha je výlučne humanitárna. To, čo je tu v hre, sú princípy, ľudské práva, ktorým je daná taká priorita, ktorá prekračuje aj štátnu suverenitu. Už tu to začína, preto hovorím, už v 99. to ich bilderbergské blúznenie s novým svetovým poriadkom je tu. Ľudské práva, v mene tých bombardujeme a likvidujeme štátnu suverenitu. Nie bombardérmi, tak nejakým inou formou, integračnou. A to poskytuje útoku na Juhoslovanskú federáciu legitimitu aj bez mandátu Spojených národov. Dramatik, spisovateľ, prezident, opilecká kreatúra, schopná obhajovať vraždenie a bombardovanie a usmievať sa na Dalaj Lamu.
Lubo, ja sa inak spýtam teraz. Tak potom, pozri sa, tieto rezolúcie neoposluchnú Spojené štáty, ignorujú, Izrael ignoruje. Tak na čo máme potom? Tak máme NATO a nepotrebujeme OSN. Tak na čo teda krmíme a na čo živíme OSN? Na čo nám to je?
Stačí na to, pretože keď NATO bombarduje, to ani nie je hmota, čo padá ľuďom na hlavy. To je vyslovene niečo humanitárne, to je princíp. To je princíp ľudských práv a to je priorita. A vykašlite sa vy na štátnu suverenitu, lebo my keď sa dohodneme, pseudohumanisti a generáli a velenie, no tak nepotrebujeme mandát Spojených národov. Reakcia na tieto zločiny, ktoré Wringer a Axel Springer nechcú vidieť, okrem zastrelenia Janka, lebo sú zločiny na svete a množstvo obetí je nevinných, tak ale tie nevidia ani Farska, ani Šeliga, ani rôzne tieto oddaní služobníci progresívnych fašistov. Srbské, už som ho spomínal, web Pečat, srbský web, ktorý sa zaoberal teda tou propagandou, ktorú NATO spúšťa v Republike Srbskej a v Bosne na zvýšenie kritického myslenia, na zamyslenie myšlienku, ktorú uvádza tento web. Hovoria o slobode a okupujú štáty. Podporujú demokraciu a páchajú agresiu. Ponúkajú ekonomickú prosperitu a vynucujú vykorisťovanie. Dnes si to musíme uvedomiť, keď sa NATO prostredníctvom rôznych fondov a inými spôsobmi snaží obhajovať propagandistickú kampaň v Srbskej republike. Západné sily zároveň konajú priamo a nepriamo, napríklad investovaním do vzdelávacieho systému Republiky Srbskej na údajný rozvoj kritického myslenia. Dajte si pozor na dary NATO, aj keď na prvý pohľad vyzerajú lákavo. Iný komentár. To chce, nech berie informácie z Ringier Axel Springer ako smerodatné a určujúce. Bardyho, Zola Mikeša a spolok. No a potom je tu americký zdroj. The National Interest. Asi vedúci vydania vo verejnoprávnych médiách ani v týchto petit orgánoch a ESET orgánoch tlačových nebudú čítať National Interest Daga Bendova, ale tie myšlienky stoja za to, aby sme vedeli o tom, keď už sa o tom nedozvieme ani v prehľade zahraničnej tlače, ani žiaden citát, lebo debaty by mali byť polemické. Vy tu tárate o zločinoch Varšavskej zmluvy, áno, obete boli, okupácia bola, opodstatne neberme. A iné zločiny, tých, ktorých obhajujete, vyzdvihujete do nebies, tých zločiny nevidíte. A to je NATO, americká zahraničná politika. Veď NATO je nástroj americkej zahraničnej politiky. Nulandová to na Ukrajine jasne povedala, kam má ísť Európska únia, pokiaľ ide o vojenské zásahy, prevraty, revolúcie. Kto je tu poskokom a kto je tu určujúci? Slabo diplomatické, preriekla sa. Mohla byť ako Lajčák, mohla to dotiahnuť vyššie, keby mlčala a dávala si pozor. Lebo dnes, ako keď to nemá v hlave a náhodou, no nemyslím ani vedomosti, poznatky, ale nejakú myšlienku, tak sa musí pozrieť, kým otvorí ústa, lebo mobily, kamery na každom kroku, nie je problém dnes už zachytiť niečo. Preriekla sa a povedala pravdu. My ďakujeme za úprimnosť, síce nie spontánnu, ale predsa len úprimnosť, že ako to vyjadrila. Takže ako to je s tou americkou zahraničnou politikou? Ako je to so zločinnosťou NATO a na čom pracujú, aby zabíjali ďalej? A tak, ako to aj píše teda srbský web Pečat, s tým, že hovoria o slobode a okupujú štáty, podporujú demokraciu a páchajú agresiu, hovoria o ekonomickej prosperite a ekonomicky vás zožerú. Ale bardiovci budú mať tučné platy v Ringieri, Axel Springer, takže im to môže byť ukradnuté. Vráťme sa k skutočnému analytikovi, Dagovi Bendovi, komentátorovi v The National Interest, ktorý píše o posledných 20 rokoch, akú politiku uskutočňovali Spojené štáty a nazýva ich politiku domýšľavou a katastrofálnou, ich zahraničnú politiku, americký komentátor z amerického zdroja. Tým najhorším, čo považuje, najhorším zahranično-politickým neúspechom Washingtonu je ignorovanie následkov vojenských intervencií do iných štátov. To nie sú zločiny? Podľa niekoho nie. Ako máme opísať americkú zahraničnú politiku za ostatných 20 rokov? Na mysel mi prichádza slovo katastrofálna. Slovo domýšľavá a vražedná, zločinecká organizácia, sa zdajú byť veľmi vhodnými privlastkami. Píše pre časopis The National Interest vedecký pracovník Inštitútu Cato a bývalý zvláštny asistent prezidenta Ronalda Reagana Doug Bendow. Podľa jeho slov po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 vyvíjal Washington neobyčajnú vojenskú aktivitu. Vtrhol do krajín, bombardoval tieto krajiny, posielal bezpilotné lietadla, nasadzoval sily do špeciálnych operácií, zavádzal sankcie proti rôznym štátom. Tri administratívy za sebou dôsledne zaťahovali Spojené štáty do pasce na Blízkom východe, podotýka autor. Do pasce, no veď keď veľký brat zo Sionu zavelí, no tak sa ide všade. Vojna s Iránom sa zdá, že je hrozivo možná. Bohatnúci spojenci Ameriky sú na nej stále závislejší. Ale Rusko na Spojené štáty aktívne nedoráža. Napríklad americké sily sú ešte stále v Afganistane a v Sýrii. A navyše, Trumpova administratíva zvyšuje počet svojich vojakov a vojenskej techniky v Európe. Washington sprísnil sankcie proti Kube, Iránu, Koreji a Rusku. Okrem toho, americké rôzne opatrenia boli rozšírené aj na Venezuelu. A ide predovšetkým o nadmernú pýchu. A teraz je tu citátik z 98. Madeleine Albrightová, vtedy ministerka zahraničných vecí. To je ten ženský rozmer v politike, ktorý nám bude obhajovať Baková, pretože to nie je o tom, či je ženský, či mužský, ale aký je prínos pre všetkých ľudí, aj transgenderových, keď im budú padať bomby na hlavu. Takže čo Albrightová? Ministerka zahraničných vecí v 98. Ak musíme používať silu, to je preto, že sme Amerika. Sme národ, bez ktorého sa svet nezaobíde. Stojíme vysoko a vidíme do budúcnosti ďalej ako iné krajiny. V 98. Albrightová. Myslíte, že zmenila svoj názor? Na jej činnosti to nevidno. Myslíte, že prestitúti na ňu zmenili názor? Nie, trčaj od nekadiaľ. Od Radia Express až po Ringier, Axel Springer, až po verejnoprávnu televíziu. Ale pokračujeme, čo Bendov. Možno tým najhorším neúspechom zahraničnej politiky je ignorovanie nevyhnutných následkov zahraničných intervencií. Washington sa uchyľuje k podobným akciám bez toho, aby sa zamyslel nad tým, aké následky to môže mať. Dovolil by som si oponovať, že oni veľmi dobre vedia, čo robia. Preto je terorizmus proti Spojeným štátom na vzostupe. Po teroristických činoch z 11. septembra boli akcie Spojených štátov výhradne kontraproduktívne. Pre americké obyvateľstvo určite a pre obyvateľstvo iných krajín, pre veľkých bratov zo Sionu nie. To nepíše on, to som si len dovolil. Ale pokračujem, čo Bendov. Namiesto toho, aby minimalizovali Spojené štáty nevraživosť voči Amerike, uskutočňuje Washington politiku, ktorej charakteristickými rysmi sa stali nové vojny a rast počtu obetí medzi civilnými obyvateľmi, čo zaručuje objavenie sa nových nepriateľov, stále väčšie vyostrenie radikálnych nálad a šírenie terorizmu. Odvetné reakcie je vidieť na každom kroku. to je iný typ komentára, iné hodnotenie situácie a je na vás, že čo podľa vás je podstatne výstižnejšie. A čo teda, pokiaľ ide o NATO, ide aj o kšefty. Takže poďme sa porozprávať o určitých hodnotách. Američania prišli s novou iniciatívou, ktorej cieľom je podpora predaja amerických zbraní bývalým krajinám Varšavskej zmluvy. Európske obranné firmy, zbrojárske, to samozrejme štve, pretože prichádzajú o zákazníkov. Existuje Európsky ponukový program pre rekapitalizáciu. Ten plánuje rozdeliť 190 miliónov dolárov do 6 krajín. Albánsko, Bosna, Macedónsko, dnes už Severné Macedónsko a 3 členské štáty Európskej únie, Chorvátsko, Grécko a Slovensko. 6 krajín je rozdelených do dvoch oblastí. Albánsko, Bosna a Slovensko budú mať vrtuľníky, Chorvátsko, Grécko a Severné Macedónsko budú nahradzovať bojové vozidla pechoty. Oficiálnym cieľom je teda využiť tieto fondy k tomu, aby bolo nahradené ruské vybavenie používané týmito štátmi novým arzenálom americkým. No a Američania si od toho sľubujú, že sa zníži mocenský vplyv Ruska v tých štátoch, uvádza server Defense News. Ale podľa niektorých analytikov, Duleba by nedospel asi k tomuto názoru, je záujem Spojených štátov o bezpečnosť a blaho daných národov až na druhom mieste. Na prvom mieste je snaha zabezpečiť lukratívne vojenské kšefty. Ako uvádza Douglas Berris z Londýnskeho medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie, z pohľadu európskeho výrobcu sa na to pozriete a premýšľate o tom, koľko z toho je altruizmus, teda to blaho národov, a koľko z toho je snaha o zaistenie prístupu amerického trhu a zlákanie týchto krajín do amerického priestoru, obchodného, šeftárskeho. Pokiaľ tieto krajiny s obmedzeným rozpočtom na obranu dostanú americké dotácie na nákup amerických vybavení, pravdepodobne zostanú tomuto americkému vojenskému vybaveniu verné v dlhodobejšom horizonte, pretože to zahrňuje aj náklady na údržbu. Pokiaľ sa program ukáže byť úspešný, Američania ho chcú ešte rozšíriť. Na konci fiskálneho roku 2019 Spojené štáty plánujú ďalšie projekty, kde by bolo zahrnuté Poľsko, Maďarsko, pobaltské krajiny. No a medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sú teraz spory ohľadne dvoch rozsiahlych obranných programov Európskej únie. Jeden ten program sa nazýva Európsky obranný fond a druhý stála štrukturovaná spolupráca. Európska únia schválila prísnejšie pravidlá, ktoré obmedzujú zapojenie do vojenských arzenálov, nákup vojenských arzenálov z iných štátov ako z Európskej únie. No a podľa týchto pravidiel rôzne tie zbrojárske spoločnosti, vlastnené zahraničnými investormi, ale založené v Európskej únii, môžu participovať z určitého fondu, pokiaľ teda nepredstavujú riziko pre bezpečnosť Európskej únie. A to sa nepáči Washingtonu. Washington kritizoval Brusel, že týmito opatreniami podrýva spoluprácu NATO a vedie k vytváraniu akýchsi duplikácií vojenských systémov a tým sa rozptyľujú obmedzené obranné zdroje a zbytočne vzniká konkurencia medzi NATO a Európskou úniou, no lebo v prvom rade sú to americké kšefty. Ale na záver taká informácia, približne 81 medzinárodných zbrojárskych kontraktov ide dnes do amerických firiem v Európe. Takže toto je výsledok, aký altruizmus, aké hodnoty, obrana blahodaných národov, ktorých treba chrániť, vyvolávanie ruského nebezpečenstva, lebo v prvom rade budeme predávať zbrane my a my s nimi budeme kšeftovať. Chce Európa, ale veď ohrozujete spoluprácu s NATO. Ale my máme užitočných idiotov, ktorí vám povedia, ako to bolo pekne so Spojenými štátmi do posledných dní.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Ja len doplním ešte k tej informácii, čo sme mali na začiatok. Keď sme hovorili o Grécku, že sa tam v komunálnych voľbách v jednom mestečku stal starostom občan židovského povodu, keď sa pri inej situácii poukazuje na to, že pozrite sa, ale je židovského pôvodu, to je antisemitizmus, to je vyvolávanie holokauzy. Prečo upozorníte, že tento filantrop alebo tento umelec je takého a takého pôvodu? Dobre, tak nebudeme upozorňovať. Aha, prečo je v titulku, že si, no, Gréci si zvolili asi svojho občana však a nech je pôvodu, akého chce, či je Indogrék, Judegrék, alebo čo je. Ale prečo v titulku svieti, že si práve židovského, vtedy sa to hodí? No a to je presne to pokrytectvo mainstreamu. Kedy sa im čo hodí a robia z nás všeobecne hlupákov?
No, telefónne číslo je 0908936277. Idem sa zatiaľ pozrieť na e-maily. Milan nám píše, ahojte Noro a Ľubo, nech si myslíme o Dankovi, čo chceme. Je to jediný politik, ktorý sa nebojí ísť ani do Bieloruska. No, problém nie je v tom, čo si ja myslím o Dankovi, ale čo ja viem o Dankovi. A to bohužiaľ do eterov pustiť nemôžem. Ideme na telefonáty. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, pánové. Zdravím z divokého západu, tedy z západu Čech, posluchač Ondřej. Já jsem se chtěl jenom vyjádřit k tomu, jak bylo řečeno o Kosovu a Srbsku a tak, tak pan Hudio tam zmiňoval Makedonii, že vlastně když došlo k problému v Makedonii, takže se mezinárodní společenství říkalo a ty špatný Makedonci a tak dále. Já bych jenom chtěl podotknout, že nebylo to úplně přesně takhle, protože na základě toho, že Makedonci měli problémy s Albáncema, vlastně byla to bývalá UČK, která začala v Makedonii vlastně prosazovat nějaké svoje územní nároky a tak dále, tak vlastně mezinárodní společenství, respektive NATO, zasáhlo poměrně razantně. Vznikla kvůli tomu mise, která není moc známá. Byla to mise Essential Harvest, takže vlastně jakoby základní sklizeň. A jednotky, které tam byly vyslané, byly Task Force Harvest, takže vlastně jako zásahové jednotky té sklizně. Češi se zúčastnili, vyslali jsme tam vlastně jednotku o 100 výsadkářích. Já jsem byl jeden z nich, takže vím vlastně ty informace přímo tam odsaď. A vlastně ty jednotky Task Force Harvest poměrně asertivně jakoby pátrali v té Makedonii, podporovali makedonskou armádu, pátrali tam po vlastně těch zločincích z UČK, sbírali jim zbraně a ty zbraně se potom na té základně, která byla nedaleko Skopje, likvidovali. Normálně se tam hned na místě se ničili. A byli vlastně, ta mise byla krátká poměrně, není moc známá, ale tehdy vlastně na to jakoby poměrně zasáhlo ve prospěch té Makedonie docela jakoby razantně. Až mi to přišlo jakoby, že jako kdyby se chtěli trošku ospravedlnit to, co vlastně před rokem předvedli proti Srbům, tak teď vlastně to jakoby chtěli, jako kdyby se chtěli ospravedlnit vlastně tou činností v té Makedonii. Takže vlastně v té Makedonii to nebylo úplně tak jakoby ve prospěch těch Albánců. To, jak to potom konečně dopadlo, je zase jiná věc, jo? Ale tady ta mise, ta Essential Harvest, si myslím, že byla poměrně jakoby ve prospěch těch Makedonců poměrně úspěšně a byla i dobře poměrně hodnocená ze všech stran. A jak říkám, viděl jsem to na vlastní oči, protože jsem byl vlastně jeden z těch vojáků, který tam byli, takže mám jakoby informace z první ruky.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Teraz si urobíme reklamu sami sebe. Ja hovorím, že to je úžasné na tomto našom rádiu, že necenzurujeme, môže sa ozvať, doplniť ktokoľvek, môže nám povedať, milite sa, toto nie je správne, toto neuvádzate presne a pokiaľ je to relevantná informácia podložená, tu máme priamého účastníka, ktorý teda sa zúčastňoval na tých akciách, tak to je len obohatenie pre nás. Ja len uvediem, že len tak je to priamy účastník, takže vie, o čom hovorí. Ja som skôr myslel ten mediálny obraz, ktorý aj dodnes, že sa to nedáva do súvislosti, že vážení, pozrite sa, je problém v Kosove, je problém v Čiernej Hore bol, je problém v Macedónsku, sú tam tie sny o veľkom Albánsku. Tá kampaň, aká existuje, že tie veľké národy, dajme tomu, teraz sú neustále na pranieri Rusy, sú rozpinavé, sú veľké, majú tam svojich obyvateľov, idú zasiahnuť, podporujú tie aj cezhraničné, aj vojenské akcie, alebo tie ich myšlienky. Prečo sa to v súvislosti s Albánskom, Albáncami, Kosovom a Macedónskom a vôbec Balkánom nedávať do súvislosti. Takže skôr som myslel ten mediálny obraz, že zase to v tom mediálnom obraze vyzeralo, že trpí menšina, musí bojovať za svoje uznanie, lebo tí väčšinoví Macedónci sú takí a takí. A napríklad tento obraz, ktorý sme, alebo toto vysvetlenie, ktoré sme teraz počuli, vďaka, že sme ho počuli a že je ten priestor na Infovojne. Ja som to nikde nezaregistroval, ale neviem, môže nám znovu zavolať tento účastník akcie, že či niekedy ho spovedali médiá, alebo či sa zaujímali o ten obraz, aký vy priami účastníci máte ten pohľad, čo sa dialo vlastne v Macedónsku, čo Macedónci, Albánci, tie vzťahy, kto koho provokuje, kto na koho útočí a má požiadavky. Toto mi chýba v médiách hlavného prúdu. Takže ešte raz veľká vďaka, že ste nám zavolali a nás takto informovali.
Dáme telefón, dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Turdo z Košíc. Pozdravujem vás, mám dve otázočky. Tá prvá, k tej prvej časti, ak ste vraveli, že sa blíži inaugurácia a niekomu vadí, že tam nemôže byť Daňo. Ja by som sa chcel v súvislosti s inauguráciou našej budúcej Čaputane opýtať našich ústavných sudcov, vlastne ako to bude, tá inaugurácia má byť, keď nerozhodli. Veď ešte nech rozhodnú, alebo nech pozastavia výkon a inaugurácie. Čo tam, za čo berú tie platy tisícové, aby potom sme prišli na to, že bola neústavne inaugurovaná. To je prvá otázka. A druhá otázka, ako sa má pán prokurátor Čižnár a čo podniká s tým podaním od pána Foriša, ako je okolo toho ticho. Kto je k tomu kompetentný, nech sa vyjadrí. Ďakujem vám obom, do počutia.
Ďakujeme. A k tomu Čižnárovi neviem, čo robí. Ja informácie zatiaľ čerstvé nemám, takže neviem. No a na druhej strane, ja neviem, tak máme právny štát vraj, tak ústavný súd je v akom miestave a pani Čaputová asi pravdepodobne asi s určitosťou nastúpi a to je tak, Kiska prešvihol kampaň, lebo to je to, že to potom urobil podvod daňový, to je druhá vec. Prvá bola, že porušil vlastne zákon, čo sa týka reklamy a tých prostriedkov, ktoré vyložil na to. A bol aj tak prezidentom. Koniec bodka, to je jedno, že sú zákony. Proste niektorí ľudia, keď to porušia na Slovensku, nič sa im nestane a všetko ide ďalej. No a ty, keď budeš dlžať 20 na sociálke, tak ťa zavrú a zčernáš a prídeš o strechu nad hlavou. No tak toto funguje. Ale vďaka tomu, ako všetci volia, samozrejme, vďaka ničomu inému. Takže ak sa chcete sťažovať, tak sa buď sebe, alebo nejakým svojim známym, ktorí si myslia, že Čaputová je teraz úplne to najsuprovejšie. Alebo smeráci, ktorých ste zvolili a nerobia s tým nič. Takže takto sa veci majú, bohužiaľ. Dobre, poďme sa pozrieť na e-mail. Píše tu Peter, že otázka pre pána Huďa. Keďže ste pracovali v RTVS, možno viete, kto to robí. Vo všetkých upodávkach na filmy alebo politické dokumenty je stále propagovaná agresivita, krik, nervozita, nezhody, vraždy, vyhrážky, skrátka zloba. V piatok ste hovorili v Infovojne o agresivite a jej škodlivosti, aj kto to dnes robí. Takže nielen Slniečkovi novinári, ale aj ten, kto by mal dbať o výchovu k porozumeniu a chápaniu jeden druhého, teda RTVS, ale práve oni prilievajú olej do ohňa v našej rozdielnej spoločnosti a vytvárajú nezhody, zlobu a nenávisť už len v upudavkách na úbohé druhotriedne filmy.
To vám nepoviem, ja som pracoval v spravodajstve. No sú na to kompetentní pracovníci, prečo práve nakupujú také programy, aké upútavky robia. Na to je programový riaditeľ, schvaľujú sa tieto veci. Takže je to vizitka tých ľudí, ktorí tu umožňujú. Viem, že ono prišla taká tá línia, že konkurujeme. Verejnoprávna služba nemá čo. Áno, ide o sledovanosť. Oni potom povedia, keď nebudeme takí ako ten búvar a nebudeme dávať ľuďom to, čo chcú, je otázne, či dávate ľuďom to, čo chcú, alebo ako verejnoprávna televízia by mala formovať aj vkus. Nie, že, tak asi väčšina ľudí, ja neviem, by chcela asi sex alebo nejakú slaboduchú zábavu alebo nejaké akčné bláznivé filmy, no tak to budeme chrliť, lebo to chce určitý dáv alebo určitý...
Ale to nechrlí, ten, kto sa musí chovať komerčne.
Áno.
Hej, ale RTVS-ka nemusí.
Televízia by nemala takéto princípy presadzovať, ale ako hovorím, prišlo to s Rybníčkom vlastne, úspešným to primátorom Trenčína, ktorý ako zavelil do konkurenčného boja. Len zaujímavé je, že ten konkurenčný boj sa týka tých ubohostí duchovných a duševných, ale prečo nechcú byť spravodajstve konkurenční, keď všetky televízie chrlia nejakú tú propagandu účelovú a la N, týždeň, smeti a podobne, tak prečo práve verejnoprávna televízia sa nechce úplne iným smerom orientovať a ponúkať niečo úplne iné, aby bola konkurenčná? Ale v tomto zmysle, v tom komerčnom sa zdá, že napodobňuje, tak ako hovorím, ktorúkoľvek, je určite tá skladba programu je iná ako v súkromných televíziách, ale ten konkurenčný boj vedie aj k tomu, že napriek tomu tam preniká tá propaganda, tá stupidita, ktorá by tam nemala byť.
Dáme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, Norbert. Dobrý večer, pán Huďo. Jozef pri telefóne. Ja by som len toľko doplnil, že čo sa týka týchto Albáncov, tak oni sa delia na Gigov a Toskov, to je taká informácia pre zaujímavosť. Jedna štvrtina je tam pravoslávna dokonca. Čiže, a pôvod, jeden hovorí, že sú prapôvodné obyvateľstvo europoidného typu z Balkánu. Tých teórií viacej, ďalšie hovorí, že sú obyvateľia, respektíve, že prišli z Kaukazu, čiže sú Kaukaz nejaká tá fajta, takže toto by som chcel doplniť. Čo sa týka bývalej Jugoslávie, je pravda, že tam zasahovali zahraničné mocnosti, európske, Spojené štáty a tak ďalej, aj bez tej právomoci branej tej rady Spojených národov, ale treba zabúdať vždycky pre týchto balkánskych národov, že vlastnými rukami sa tam zabíjal sused suseda, a takže oni im síce poskytli zbrane, propaganda a tak ďalej, ale oni sa tam vyvražďovali medzi sebou. A pána Uďa by som sa chcel spýtať, aký, čo si on osobne myslí o tomto etniku a o jeho pôsobení v Európe. A druhá otázka, vy ste pôsobili, pán Uďo, v Zemavek kedysi. A tam bol jeden článok, myslím si, že rok, dva dozadu, o páde, vlastne ako to asi bolo s tým slovenským lietadlom, čo padlo v Maďarsku. Či viete aj k tomu niečo povedať? Ďakujem, do počutia. Majte sa.
Ďakujeme.
Začnem od konca, teda Zemavek, tam už nie som, takmer 3 roky, takže o tomto prípade, pokiaľ ide o Maďarsko, neviem, ani som sa tomu nejako nevenoval, takže k tomu sa vám nemôžem vyjadrovať. To by som vás zavádzal, keby som si nejakú neverenú informáciu a ako v redakcii v tomto smere postupovali, to teda neviem. To, čo ste hovorili o tom, že na tom Balkáne, áno, to nie je na ospravedlnenie. Samozrejme, že pre Balkáncov je typické, že okamžite riešia tieto situácie tak, ako riešia. Ja to hovorím aj v otázkach, keď boli relácie slovanskej vzájomnosti, že čo všetko si navzájom robia Slovania a nie sa z toho poučiť. A niekto to využíva, lebo rozdeľuj a panuj, to tu všetko bolo. Chorváti a Srbi si dodnes horko ťažko dokážu priznameno alebo spolupracovať aj organizácie, ktoré majú podobné zameranie, ale tam je vždy tá otvorená rana. A je to z minulosti. A to isté je Ukrajina, Rusi. Tam sú tiež rôzne veci z minulosti, Poliaci. A to, že vždy nájdete skupinu ľudí, ktorá sa uchýli k násiliu, to stačí málo. Navyše, keď je to ešte ten naturel taký, aký je, to, čo hovorím. Áno, sme Európania, spolupracujeme, niečo iné Šved, niečo iné Talian, niečo iné Slovák a niečo iné Srb svojim správaním. Ale máme k sebe blízko, všetci sme Európania, navyše v tej slovanskej vzájomnosti, ale máme takúto krvavú aj históriu. Tu ide o to poukázať, že sa zneužíva tá situácia. A namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, to, čo ste naznačili, robí sa propaganda, dodávajú sa zbrane a nie je tam mediátor, ktorý povedal, majte vy dvaja rozum, lebo sa môže stať to a to a to. Nie, tam je človek, ktorý povie, no len poďte do seba a tým sa to vyrieši. No tak čo potom očakávate od takého prístupu? To neospravedlňuje ani Chorvátov, ani Srbov, čo si stvárali navzájom. Chorvati si napríklad vyčistili svoju krajinu od Srbov a nemajú etnický problém a nemajú menšinový problém. To si zase, keď sa pozrieme do histórie, takisto český národ sa vysporiadal s Nemcami a nemajú tam problém s nemeckou menšinou. My máme s Maďarskou, pretože to dopadlo tak, ako dopadlo. A to je na inú históriu, keď tí ľudia, ktorí u nás teda žijú, blúznia o Rakúsko, Uhorsko a tak. V Česku nemá kto už blúzniť o týchto veciach, o Habsburgovcoch alebo neviem o čom, lebo tam nemajú tie korene a súrovým spôsobom, ale takto si to vyriešili. Ja nehovorím, či je to správne alebo nie. A to si urobili Chorváti a Srbi medzi sebou. Chorváti kompletne teda Srbov vypoklokovali a násilím podporovaný Západom. A to je to pokrytectvo. Ako to, že nad jednou menšinou plačete, obhajujete a druhú menšinu umožníte, aby bola zlikvidovaná a vyhnaná. A v médiách sa predostrie taký obraz, že verejnosť tomu nerozumie. Čiže to nie je ospravedlňovanie toho násilia, ale to... To, aká je manipulácia a ako tomu slúžia médiá. Sme infovojna, informujeme a to je práve tá mediálna politika, mediálny obraz dezinformácie.
Dáme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, pani. Tu Natáša Piešťan. Mám dve veci. Čo sa týka tej inaugurácie, takže organizuje to Národná rada, takže pán Danko. A nie je zvykom, aby boli pozvaní aj kandidáti na prezidenta, teda v minulosti to nebolo. Takže či je to Danková pomsta, neviem. Berem to s humorom. A druhá vec, neviem, či ste postrehli dneska na stránke, teda Facebooku Luboša Blahu. V Mlynskej doline sa objavil kontroverzný reklamný billboard, ktorý na komerčné účely využíva nenávisť voči Blahovi. Jako hnusné, odporné, je tam nápis Nudíš sa na zastávke? A proste vyplňate tajničku, keď sa nudíte. Jedna z tých je napríklad Lubošov zabalzamovaný idol. A proste takéto zosmiešňovanie. To sa je... Berem ho z rezervou Blahu. Rada ho čítam. Ale je to trošku no, ponižujúce. Takže toľko.
Dobre, ďakujeme.
Na to názor. Pekný večer prajem.
No, o Blahu si tiež myslím svoje, ale toto sú také tie slniečkárske
ťahy. Ale o princíp ide, že práve tí, ktorí sa pasujú za demokratov a slušných ľudí, to je rukopis vyslovene Zomri a týchto spolkov. To sú títo marketingoví odporníci, reklama a to sú presne tí istí ľudia, ktorí vytvárajú ten mediálny obraz, aj čo sa týka Sorosovej Barbie, čo sa týka Farskej. A tento okruh ľudí, pričom kritizuje dá sa povedať, kritizuje nenávistné prejavy, totalitné režimy a každého, kto nemá ich názor a dokážu vytvárať tú atmosféru, ktorá vedie až k nenávisti a k násiliu. A zároveň sa považovať za slušných, vzdelaných ľudí a Európanov. Tašky na hlavy, pochopiteľne, chodiť ešte po stredných školách a ešte podnecovať tú nenávisť. Takže to je jedno, či by tam bol Chmelár, či by tam bol Lichtner, či by tam bol Blaha, ktokoľvek, alebo aj Kiska. To je na inú debatu, uviesť argumenty a poukazovať na to, čo ten človek pácha alebo nie. Alebo teda už keď títo taškoví fašisti, liberálni fašisti a prisluhovači progresívnych stupencov pozemných stavieb, keby kritizovali za radom každého, máte tam o Blahovi, dajte aj o Kiskovi, dajte aj o Čaputovej. To nie, pretože oni sú nenávistní propagandisti. Tuto budú hladkať Barbieho princezničku a voči ostatným vytvárajú absolútnu nenávisť. To už je potom na tých mladých ľuďoch, aby tomu nenaleteli, ale mnohí naletia. Pretože oni kombinujú tie reklamné postupy, mediálne, psychologické. V tom sú školení a len tým sa zaoberajú celé dni. Takže ten výsledok je potom tak, je to úbohosť, totálna duchovná úbohosť. My aj keď tu použijeme určitý termín alebo prirovnanie, ale nikdy nevyzývame, že tých ľudí treba odstrániť, zlinčovať, že sú to primitívy. Robia špinavú politiku, nech idú pred z tej politiky. Klamu, tak nech vieme, čo klamu, v koho záujme klamu. Ale títo liberálni fašisti, tí nemôžu vyčítať nič ani či už trockistom, polpotovi, maoistom, lebo v svojom uvažovaní sú rovnako bezohľadní, zvrhli a sadistickí.
Ľubo povedal A, ja poviem aj B aj C. Blaha je verejne činná osoba, ktorá rozdáva rany a musí sa naučiť aj prijímať nejaké. To je B a C je, že to bola jeho strana, ktorá z našich peňazí týchto ľudí financovala, financuje dodnes 100 tisícami eur. Takže nemusia si hľadať prácu a môže vymýšľať takéto billboardiky a zaplatiť ich. Pravdepodobne s pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istotou z našich daní. Takže Blaha, nech sa tam porozpráva s Lajčákom, s pánom Ficom, keď sa vrátia konečne. Hej, aj s pánom Kaliňákom, ktorí do týchto bolševikov nastrkali nenormálne peniaze z našich daní. Dáme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, tu je Sukač z Bratislavy. Ja takú malú poznámku k tomu na začiatku, myslím, že to bolo relácie, ste spomínali Havla a USA. Tak je tomu 33 rokov asi, i bol som svedkom, že jeden Slovák sa vrátil z USA, bol tam za bratom. Keď sa o kolektíve tu pýtali, čo tam vedia o Československu. Československo, to je Jugoslávia, proste nevedeli nič. A potom hovorí, že raz som tak bol a išiel som s jedným a on mi hovorí, že ja Československo, to je debil raz hovoril prezidentom, že? To si ľudia na ulici hovorili. Tak to žiadne tajomstvo nebolo ani nie.
Dobre, ďakujeme. Pre mňa bol Havel teda niečo, čo som nevedel, čo je. Bohužiaľ. Dobre. Píše nám tu František z druhej strany, Moravy. Cez víkend som bol v Jablonnom nad Orlicou a moja bývalá žena, ktorá tam žije, mi hovorila, že tam obchádzali mládenci a ponúkali lístok do Prahy a naspäť obed plus 1000 korún za účasť na utorňajšom proteste. Takto to robia. Lístok do Prahy stojí z Jabla asi 220 korún, spiatočný teda skoro 500 plus 1000 plus asi 200 za obed, takže len z Jablonného približne 2000 korún za kus a tí borci to tiež určite nerobili zadarmo. A táto Lída, jeho žena, ich poslala niekam a nevie o nikom z jej okolia, ale nejakých mladých určite zlanárili, kto by sa tak ďaleko, z ďalekého Lontu rád nepozrel gratis do Prahy. Takto sa tá rozbehli po republike, organizujú spontánnu v úvodzovkách demonstráciu. Ak im to nebude vychádzať, musíme sa pripraviť na nového študenta Šmída, a keď nepomôže vyklamaný alebo vymyslený teda skutočnú mŕtvolu. Sorošovci sú toho schopní, píše František. No tak, áno, robili to na Ukrajine, veď ako toto je klasika. Nie, hrubo.
Tak, treba tieto veci demaskovať, aby to vedelo čo najviac ľudí a nenaletelo na to. Jasné, že vždy nájdu tých ochotných, ktorí sa tomu podvolia, alebo im je to jedno, alebo o tom nemajú informácie. To je práve o kritickom myslení. Oni budú hovoriť o kritickom myslení? Veď oni klamu manipulujú a zahmlievajú.
No, pozrite sa, veď ako keď stačí sa pozrieť na tie zábery, čo ja viem, tam na Letnej a rôzne v Prahe, ale v Brne som to videl. A veď ich zvážali v 89. cez polných autobus. Väčšinou každé JRD malo alebo nejaký športový klub alebo väčšia dedina mali nejaký ten svoj autobus, ktorý využívali. A to bolo natrieskané. To boli tisíce autobusov a nech mi niekto povie, keď v tej dobe ten autobus a ten autobusár ani milimeter neodišiel, kým mu to nikto neschválil. Tam bolo, že spontánne on skočil do autobusu a nahnal tam 45 ľudí. A boli všetci a boli vo veľkých mestách. Niekto ich doviezol, niekto to zaplatil, niekto to povolil. Kto? Ja neviem, ale niekto to musel robiť, lebo vtedy to tak fungovalo. A ani dnes, keď nemáte svoj autobus, tak si nemôžete so služobným behať hore dole, jak chcete, bez povolenia majiteľa. Píše Slavo, že som zvedavý, či po tom incidente s cigami bude aj pán Mihaj kričať, či sa má bať chodiť s deťmi po uliciach Bratislavy, ako to bolo v prípade Henryho.
Určite nie, veď to sme prodávali Henry a v Dobšinej dobitý človek trestaným a svetovaným cigánom a opitým. A neboli žiadne protesty. Aj v parlamente, keď bola snaha to odsúdiť, nie, nikto to nepodporil, ľudskoprávne organizácie. Veď o tom by to malo byť tak, o akom rasizme hovoria. Či to spácha bielý, či to spácha cigán, či to spácha Filipinec. To je úplne jedno. Nech platí pre každého rovnaký meter a rovnako varovať pred násilím. A nie, keď sa to len hodí. Lebo aha, keď to spácha niekto bielý, hneď začneme o rasizme. Čo budú z toho? Granty, príspevky? Alebo majú citlivé srdce? Ak majú citlivé srdce, tak potom by mali reagovať na každú vraždu a na každé nebezpečenstvo. Lebo to nie je o stereotypoch, to nie je o predsudkoch. To je jednoducho o faktoch. A keď si nechcete priznať problém, tak ten problém tu bude vždy.
Ešte jeden prečítam, alebo toto je taká výzva. Ľuboš píše, zdravím do štúdia, chcem sa spýtať, či tiež niekto z poslucháčov spozoroval nákladné vojenské lietadla smerujúce na východ medzi 9:30 a 10:00 dnes večer. Letia nižšie ako dopravné lietadla, ide z nich hustý čierny dym, snáď sa niekto ozve a dá info, prípadne o čo môže ísť. Dobre, však napíšte na studio@infovojna.sk zajtra. To prečítame. Lebo ja ti
veľmi... ak sa niečo také významné deje, ja verím, že investigatívny tím Aktuality.sk, Ringier, Axel Springer o tom bude ráno už informovať. Ak o tom nebude informovať, tak sa to nestalo.
Presne tak, tak Luboš, videl si zase nejakú fatamorgánu. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Maj sa, ja poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.